Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать у нашому ефірі? У праскім акценті – білорусько-російський конфлікт, газ, нафта, молоко, політика. У чим причини цяперішні нафтогазової молочної війни поміж Білорусією і Росією? Чи є у конфлікту політична підбивка? Чим цяперішній конфлікт відрознюється від попередніх? У радостях життя розмова Яна Максимюка з Тетяною Тарандою, лікаркою з Городні, яка любить свою професію до подорожжя по світі і Білорусі. А так само літо з бардами. Сьогодні Андрій Мєльніков. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер у нашому ефірі «Праський акцент». Тема випуску – білорусько-російський конфлікт, газ, нафта, молоко, політика. У чим причини цяперішні нафтогазової молочної війни поміж Білоруссю і Росією? Чим цяперішній конфлікт відрознюється від попередніх? По гэтых питаннях у праскім акценце спрачаюцца політологи. Редактор порталу «Імхо Клаб Бай» Алексей Дзермант, кіраўнік аналітычных проектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і выкладчык Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Уже некалькі месяцаў працягваецца газавая спрэчка паміж Беларусію і Расіяй. Расійскі «Газпром» у траўні абнародаваў лічбу, якую ён лічыць доўгам Беларусі за гэты год – 200 мільёнаў даляраў, Беларусь гэты доўг не прызнае. Гэтая тэма закраналася на перамовах на вышэйшым узроўні паміж Александрам Лукашэнкам і Владзімірам Пуціным у Менску у чэрвені. Пасля гэтага былі перамовы віцэ-прэм'ераў, гледзячы па ўсім, безвыніковыя. Вось на гэтым тыдні кіраўнікі ўрадаў сустрэліся ў Маскве, таксама выніку няма. У чэрвені ж поле супярэчнасцяў пачало пашырацца. Расія істотна скараціла пастаўкі ў Беларусь нафты на трэці квартал. І таксама апошнім часам Рассельгазнагляд спыніў імпарт з Беларусі ў РФ сухога малака з 15 беларускіх прадпрыемстваў. Ці звязаныя паміж сабой гэтыя сюжэты? І калі звязаныя, то чым? Александр.
Что тычется газового и нафтового сюжета, то они видовочно связаны, и у приватности российский вице-премьер Дворкович открытым текстом у червени казал, что поставки нафты скорочаются миновито с причины недоплаты до газ. А российский министр энергетики Новак еще додал, что берется под увагу и недопоставка нафтопродуктов на российский рынок. Хотя, зрешты, я повинен сказать, что трошки тут хитрует российский бок, бо Дворкович сказал, мауляв, мы ж податки от Газпрому не доотрымливаем у бюджет, а сам керавник Газпрому Миллер сказал, что мы, мауляв, цалком гроши от белорусской дачки отрым. Вот так что тут трошки видовочно хитруя Москва, але в принципе у яе есть подставы для претензий. И что тычется скорочения поставок нафты, то я уверен, это не могло приматься без отмашки Путина. А он, я думаю, уличивая увесь комплекс двухбаковых дочинений, уключно с политичными моментами. А вот что тычется на претензии Россельхознагляду, то я не думаю, что Путин взял да загадал, ось, придирайтесь до белорусского молока. Тут, может, навод более уплывая российское молочное лобби. Але разом с тем, у Россельхознагляде завжды чуйно ловили политичный момент. И вот, когда все это приводит до огульного назовника, то можно сказать, что Москва не задоволенная поводинами белорусского хаурусника. По-перше, тем, что он самовольно усталявал ось эту справедливую его глядящую цену газу. И тут пытание не столько у суммы запозычанности, сколько у принципе. И по-другое, на ставлении Москвы, я думаю, отбивается раздражнение, так бы мовить, слизкими поводинами Лукашенки у контексте супредстояния Кремля с Киевом и Заходом.
Кирилл, Александр каже, Москва хитрует. А что же она хитрует-то?
Ну, я бы не сказал не то, что Москва хитрует, а Беларусь зараз опынывается закладником тих політичних боїв, які зараз проходять у Росії. Бо не секрет, это будет противостояние либеральной и так званой патриотичной парадигмы. С либеральной парадигмой все больше и меньше ясно, это мониторизм. Что такое патриотичная парадигма, покуль так само не сформулировано и не зрозумело, что это может быть. Але боротьба идеи, это, прежде всего, боротьба помеж людьми, боротьба помеж группами. И Беларусь, коли не пропоновала некой своей стратегии, не пропоновала некого своего бачения, как это может працовать, и она, конечно, оказывается закладником и навод призом, бо все ж таки белорусские активы могут разлегаться как потенциально цікавые для того чи іншого российского капитала, бо все ж таки той капитал, який девальвацией переседил в долларах, зараз має довольно мощный ресурс, а активы у номинальных кошти упали вдвоя чи навод больше.
Кирилл, наши слухачи на Урадзе так уже обознаны в московских, так бы мовить, раскладах. Да вы потлумачьте, кто ж як бы инициює гэта и кто ему сопротивляется. И, до речи, пытание, а чего яны раней гэтага не робили?
Либеральное крыло – это то, что грунтуется вокруг российского Урада. Патриотичное крыло – это то, что пытается гуртоваться вокруг Путина. Что тычется парадигмы развития и так чому это ранее не спрацевало? Ранее не было за лишние гроши. По той бизнес, який пересидел девальвацию у долярах, и он зараз отримывали двоя больше, чем мел до этого. И эти гроши, конечно, оказывают свой тиск. И всякие активы, что российские, что постсоветские, могут быть цікавы. Беларусь может попасть под, трапить под агульную раздачу. Во всех этой бойке треба было просовывать свою властную политику, свое властное бачение. Мне, например, не зрозумело, чему Беларусь так и не трапила в российскую программу импортозамешкания, какие могла вырашать через того же Дворковича, через того же Шувалова. Чему Казахстан вздолил это сделать праз Евразийскую экономическую комиссию. А Беларусь никакой инициативы не просовывала и чекала, что некто приедет и некто что-то пропонуя. Путину Медведеву треба будет разные речи в Беларуси. Коли группа Медведева затекавлена в активах и грошах, то путинская группа худшее будет затекавлена у политичном ресурсе, тем ресурсе, скажем, у подрынки, бо дагэтуль ненавито гэта суперечение помеж либералами и патриотами дозволяло больше-меньше устойливо Беларуси добавляться с Россией. И я бы не сказал, что Путин Беларусь боронит, он чекает, что будет. Бо каждый президент, каждая страна обирается для того, как боронить интересы своей властной краине, а не соседней. Так что, когда Беларусь не зарабила никаких подстав для того, как выигрывать, она, конечно же, зараз опынывается перед внешним тиском, что экономичным, что махчимо и политичным. Бо никто не будет за Беларусь вырашать ее властные проблемы.
Алексей, вы чули две интерпретации наших коллег. Какая ваша интерпретация гэтых конфликтов, гэтага пучка конфликтов?
Я заважу, что все ж таки вокруг этих конфликтов нема выразного политичного фона. То бок политичных заяв, таких яскравых, какие, например, были ранее, ни от российского боку, ни от белорусского президента, який, звичайно, эмоционально реагует на подобные суперечности, не прогучало. Это значит, что все ж таки спречка отбывается у речи господарчих субъектов. И тут, найперш, мотив грошей возникает. Возникает мотив грошей, я тут згодны, хоча з оценкой Кирилла Коктыша, с российского боку, бо ресурс, наявный в России, скорочается, и тамтейший урад робить спробы подтягнуть часы и найти максимально грошек из усіх доступных кредит. Натурально, такие ж мотивы присутничают белорусского боку, потому что стоит просьба, заява про снижение цены на газ. Это, в принципе, продиктовано той же самой логикой. Это значит, тут меньше за все я бачил бы политики, а миновито экономики и проблем, связанных как с белорусской экономикой и с потребами ураду и теперешнего часа, так и с теми групповками, кланами, которые в России будут найти додатковый ресурс. То бок версія про те, що особисто Путін там нешта ініціює і загадує, це вельми, на мой погляд, мало імовірна версія, тому що коли б учився от вищий політичний узровень, то ми мали б зовсім інший склад і зовсім інший узровень, скажімо так, дискусії по гэтых темах.
У мене все ж таки от на конт того, що ви сказали, коли Путін підключився, ну от Путін приїжджав в Мінськ, було анонсовано, коли ви пам'ятаєте, Пісков сказав, да, президенты будут размовлять по газовым питанию. По выниках было сказано, да, поразмовляли, ну, вы решили, что будут вырешать урады. Это значит, яны про это размовляли и не домовились.
Питание у тем, что перемовы экономичного блока ураду, это ж не одномонетно, это яны могут отбываться долго. Политичное решение, типа политичная воля, повинна уживаться тады, коли перемовы кончатково зашли в тупик и треба разрубать гэты вузел. Покуль перемовы идут, боги узгодняют позиции, там гандлюются, это нормальная ситуация. Нормальная ситуация у политики, у междержавных зачинениях. И тут нема потреба вмешиваться с политичным мощным фигурам. Тому я просто не бачу экстраординарной ситуации. Звычайные перемовы в звычайном режиме, гандль и высветление позиций.
Александр, ну вы чули, наши коллеги отмовляют как бы политичную подбивку этого конфликту. Але вось факты апошніх тыдняў літаральна. На сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ в Тбілісі была прапанавана резалюцыя з асуджэннем палітыкі Расіі ў Крыме, в Донбасе. Расія прагаласавала супраць, Арменія прагаласавала супраць, Беларусь не прысутнічала на галасаванні. Беларускі пасол ў развязі новапрызначаны, былы намеснік міністра замежных справаў, сказаў, што Беларусі стварае небяспеку канцэнтрацыя войск як на Заходе, так і на Сході. Ну і нарешті, після саміта НАТО у Варшаві, Росія говорить про погрози з боку НАТО, а намісниця міністра заміжних справ Білорусі Спадарення Купчина говорить, що навпрост гэте рішення саміта НАТО погрозу не створають. Так все ж таки, є політична подбивка, чи нема політичної подбивки?
Я категорично хотів би заперечити ось той тезі, що іде нібито нормальний перемовний процес і ніякої політики нема. У приватності тому, що мовчить Лукашенко. Це не показчик, бо ні одночі було, як у тим вірші. Я мовчу-мовчу триваю, але хутка загукаю. І я не виключаю, що будуть такі ще тирады і закиди, що Кремлю мало не здасться. Далі, глядіть, коли б білоруський бок платив за газ, але торгувався за ліпші умови, це були б нормальні перемови. З іншого боку, коли б Росія не подавала у суд і не скорочала, так би мовити, у якості покарання поставки нафти, це були б нормальні перемови. Тепер відомочна аномальна ситуація. Так само політичний момент полягає у тим, що було более политики, чем экономики. И подписывали этих сырых домовов, которые одна другой суперечить. За что чапляется белорусский бок? За то, что когда завабливали Лукашенко у мытной звезды, где убли, что у нас у 15-м годе соправды будут ровнодоходные цены. Короче, будет вам танная нафта и танный газ. Это не отбылось. Огульный рынок нафты и газу обещают теперь только у 25-м годе. Ну, а Беларусі, беларускому боку тепер гэтыя патрэбны выгады, бо эканамічны крызіс. Таму сухой астачы такія падманутыя чаканні беларускага боку ад еўразійскай інтэграцыі, можна так сказаць. І яшчэ адзін момант палягае ў тым, што глядите, вот эти квоты сами по себе. За одного боку Россия дает 24 миллиона тонн безмытной нафты. С другого боку Беларусь повинна миллион тонн нафтопродуктов поставить. Это, видите, такий советский держплан. Коли вы обвестили экономичный связь, 4 свободы, там, перемещения капитала, рабочей силы и так далее, то они повинны денежить. У вогули никаких квотов быть не повинно. То бок, выснова такая, что Москва спешалась худшей, не як сбить вось гэты хаурус дзеля палітычных мэтаў. А цяпер высветлілася, што тут абсалютна у юрыдычным плане канцы з канцамі не сыходзяцца, і вось гэта з'яўляецца цяпер таксама падставай для калізій. То бок палітыка тут вылазіць з усіх шчылін. Другое ваше пытанне тычыцца, як сябе паводзіць Беларусь так, сапраўды, мы бачым мяккае дыстанцыяванне ад Расіі. Я б не сказаў, што гэта збліжэнне з Захадам, гэта проста нармалізацыя, таму што Мінск проста навёрствае тое, што страціў за гады санкцыі, за гады супрацьстаяння з Брусэлем і Вашынгтонам. Але Масква гэта ўспрымае як здраду. Хаця гэта нармальны клопат пра інтарэсы Беларусі, бо на Украіне гэта не наша вайна, з Турцыі не наша вайна, у Сірыі таксама, што мы забылі. І нават еўрапейская сістэма проціракетнай абароны сапраўды нам непасрэдна не пагражае, бо ў нас няма стратэгічных ядзерных сіл. Але ў Крамлі гэта ўсё ўспрымаюць як тое, што Лукашэнка пачаў віляць, пачаў выкручвацца, і натуральна вось на гэтай нафтагазавай цяперашняй спрэцы, я думаю, наўпрост адбіваецца гэты комплекс незадаволенасці Крамля паводзінамі беларуска хаўруснікі, ненадзейнага і слізкага з яе гледзішча, з гледзішча Масквы.
Алексей, вы згодны з вот этой апошняй тэзай Александра, што палітычныя крокі афіцыйнага Мінску, якія я пералічыў, і гэтыя эканамічныя канфлікты ўсё ж такі пэўным чынам звязаны? Ці это розныя сюжэты?
Гэта тэмы розныя, але спроба іх звесці ў адно, ў адзін клубок і прадставіць гэта як супярэчнасці паміж Беларусію і Расіяй, это вельмі выгодна. Я разумею, чаму Александр гэта кажа, то для яго вот эти шчылінкі, які ўзнікаюць, гэта пажыўная глеба для інтэрпрэтацыі, для стварэння магчымасці неяк убіць Україну ў нашае дачыненні. Ну, мы все ведаем, што былі больш астрэйшыя канфлікты, скажам, з ліберальнай ельцынскай уладай, як бы Лукашэнка канфліктаваў, прынамсі, з пэўнымі крыламі гэтай улады нашмат больш рэзка. І я думаю, што ўсё адбываецца ў межах дазволенага, і ўсе цудоўна разумеюць чырвонай лініі. Як Расія да Беларусі, так і Беларусь у дачыненні да Расіі. Таму, да, сапраўды існуюць пэўныя супярэчнасці, праблемы ў сэнсе інтэрпрэтацыі інтэграцыйных праектаў. Але зноў ж, прагучала тэза, што, маўляў, стварэнне адзінага рынку энергарэсурсаў было адсунута па-за там волі Беларусі неяк на 2025 год. Но рэч у тым, што Беларусь гэты графік падпісвала, і Еўразійская эканамічная камісія афіцыйна гэты графік зацвердзіла, і ў межах гэтага графіку ідуць і кансультацыі, і стварэнне пэўных інструментаў, якія гэты рынак агульна будуць потым кантраляваць. То есть усё ідзе, у прынцыпе, у нармальным працэсе, просто не трэба надта нагнетаць. Калі пазнаёміцца з вынікамі са справаздачамі Еўразійскай камісіі, там бачна, якія пункты ўжо ажыццёўлены, а гэта і, напрыклад, зроблена праца по адзіным рынку медыкаментаў і гэтак далей. І стварэння іншых, скажам, інструментаў рэгуляцыі ў межах еўразійскай прасторы. Таму просто не трэба нагнетаць, і трэба больш уважліва знакоміцца з рэальным графікам і з рэальнай працай той жа Еўразійскай камісіі. Хаця это не выключае таго, што пэўныя суб'екты, пэўныя інстанцыі і міністэрствы могуць нешта недапрацоўваць акурат, як у нас, так і ў Казахстане. Но гэта ўсё вырашаецца, зноў жа, у межах органа, які для гэтага створаны, для рэгуляцыі тых момантаў, ЕЭК. І я не бачу просто падставу казаць пра нейкае расчараванне ў чымсьці. Хоча і расчараванне наконт сістэмы бяспекі ў Еўропі, да, у Беларусі прысутнічае. І Беларусь, у свайго боку, просто не нагнетае тую ваенную гістэрыку, якую мы бачым з боку, напрыклад, Прыбалтыкі, Польшы ці Украіны. Просто Беларусь не ўцягваецца ў гэту агульную гістэрыю, яна не дадае градусу ў яе і выконвае сваю нармальную ролю стрымлівання на заходнім накірунку гэтай гістэрыі і эканоміі расійскіх рэсурсаў. Таму што калі б Беларусь уцягнулася ў гэты канфлікт, Расіі, натуральна, як саюзніку прыйшлося б надта ўзмацняць і беларускае войска, і сваю прысутнасць на заходнім накірунку. Беларусь сваімі паволінамі проста стрымлівае гэтую гістэрыю.
Кирилл, ну вот Алексей тут патлумачыў, хто што павінен рабіць. Я вас, так бы мовіць, прымушаць не буду, заклікаць не буду, а задам ўсё ж такі тое акадэмічнае пытанне, якое я задаваў і Александру, і Алексею. Вот ёсць две групы фактаў. Адна група – это канфлікты эканамічныя. Другая група фактаў – это пэўныя крокі Беларусі, у палітыцы. Гэтыя две групы фактаў звязаныя паміж сабой. Незалежна ад таго, эта канстатацыя спрыяе беларуска-расейскаму аб'яднанню, шкодзіць яму. Просто гэтыя факты паміж сабой звязаны?
Я, напрыклад, не ведаю, як аддзяліць палітыку і эканоміку. Палітыка заўжды рэгулюе эканоміку і задае тыя умовы, у якіх яна будзе функцыяваць. Таму, канешне, гэта часць ўсё ж такі гандлю, які пакуль застаецца ў рамках. З аднаго боку Расія, канешне ж, цісне палітычна, эканамічна, ну і, собственно, як і люба інша держава на міжнародному гандлі, коли йдуть перемови. З другого боку, Білорусь пытається маневрувати і вигадувати для себе більш вигодне, більш цікаве щось по газу, у тим ліку декларуючи ставки і на економічному столі, і на політичному столі. Але я погоджуюся з Олексієм, все це залишається у пас зрозумілих межах для всіх боків. Тобто ніякої катастрофи немає, є просто процес, який, звісно, іде, дійсно більш поспіхово, дійсно менш поспіхово. Але покуль це гандаль, це не свара, це не конфронтація, це не колапс інтеграції, це просто гандаль.
Олексій, я от хочу нагадати вашу фразу, яка прогучала на початку нашої розмови. Ви відзначили, що в відрозненні від попередніх конфліктів, принаймні Лукашенко мовчить. І він не робить ніяких гучних заяв. Ну, ми пам'ятаємо, в 2004 році була формула, коли відключили газ, що це тероризм на вищому рівні. Зараз нічого такого не говориться. Чому? Це не тому, що фактично ось теперішній конфлікт, теперішні тяжкості, це, ну, перші такі серйозні тяжкості з Росією після Криму, після Донбасу, після Сирії. Це інша Росія. Добра, кепська, не важливо. Це інша Росія. Вона інакше реагує на ті чи інші стимули. І коли раніше, скажімо, такі обвинувачування, вони насамреч гучали рехом і в російському громадстві, то зараз, можливо, і ні. Не в цьому причина. Ці у тим, як ви сказали, що ну просто конфлікт покуль не такий, вогулі це не конфлікт, а просто, ну, робочий момент.
Мені здається, що, по-перше, у двох президентів, Путіна і Лукашенки, є вельми чинна просто сувязь, телефонна, любая. І от ці моменти, скажімо, вони вирішають у вельми чинному близькому режимі. І коли виникає ніяка суперечність, то випрацьований механізм. Значить, гэтым займається урад економічний блок. Раней, коли Лукашенко щось перебив, відать, такого напростого комунікації, тобто такого зближення не було. Більш того, от я значу, що гэта зближення і узгаднення позицій акурат хоча за все після Криму наступило. Моя гіпотеза заключається в тим, що знешньополітичні кроки, любые в Білорусі, вельми щільно обмірковуються з російськими представниками, з російськими партнерами. Для того, щоб з одного боку можливість була створити картину того, що Білорусь веде самостійну гульню, а з іншого боку, ну, можна кажучи, не роздражати російське керівництво, хоча громадству можуть подаватися самі різні версії про те, що Білорусь ходить. Зрештою, для Білорусі, для Росії, цей імідж Білорусі вигідний. Беларусь має можливість для маневра, для стримлювання, умовно кажучи, тих же наших західніх сусідів на нашому накірунку. Вони не сприймали нас як абсолютну тоєсність з Росії. Для Росії зараз це вигодно, щоб у її було некілька суб'єктів, які дійничують у цьому регіоні. Білорусь, мені здається, використовує видатно цю можливість, нарощуючи свій там геополітичний імідж і використовуючи ті можливості маневрування, які Росія предоставляє. Але моє глибоке переконання, що це все узгоднена гульня.
Кирил, доволі така парадоксальна річ, що Олексій говорить, ну, з іншими якби акцентами, прикладно так же, як саме яростне, я б сказав, критики Олександра Лукашенка, які кажуть, що всі ці рухи тіла Білорусі там у некий, так би мовить, паунітралітет, це все кремлівська гульня. Все з Кремля розписують цю роль, так би мовить, паунізалежного гульця, а насамреч все принамсі узгоднено. А это так, на ваш погляд?
Конечно, нет. Больше за то, на постсоветском просторе амаль усе постсоветские урады, да и большинство европейских, не разумеете, как гулять у складанной гульни. Максимум это два ходы и все. Тому, конечно, Беларусь самостоятельно, суверенно и денежно своих интересов, как она их осенцовывает. Белоруссия так само самостоятельно, суверенно. И вызначение российско-белорусских агульных метов, суперечности, выгод и страт – это живый процесс, который проходит на том же первомовном столе, да и не только на столе. Я тут покажусь как раз с тем питанием, с тем пафосом, с консенсом, с каким было сформулировано питание для Алексея. Беларусь насамрэч не ей бракуе ведання Росіі. То есть насамрэч ёсць некае інтуітыўнае адчуванне, як што рабіць, але разуменне сістэмы кардынал і расійскіх, і еўрапейскіх гэтага разумення пэўна бракуе. Зараз парадыгма змянілася, і якая сістэма кардынат зараз будзе і ўсталёўваецца, за што ідзе барацьба, гэта проста нават не асэнсавана. І гэта якраз той мінус, які, канешне ж, абумаўлівае і маўчанне першай асобы, бо так, Александр Григорович прывык казаць тады, калі гэтае слово будзе вясома, калі ён будзе нешта важыць, а не проста па тоне. А зараз незразумела, што будзе важыць, што не будзе важыць, што спрацуе, што не спрацуе.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел рэдактар парталу «Імхо Клаб Бай» Алексей Дзермант, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і выкладчык Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Радыё.